Κύριε Παρασκευόπουλε, ο Χέλμουτ Σμιτ, μιλώντας στο συνέδριο των Σοσιαλδημοκρατών στο Βερολίνο την Κυριακή που μας πέρασε, ανέφερε ότι δεν υπάρχει, λέει, κρίση του ευρώ και ότι αυτά είναι ιστερίες των δημοσιογράφων που τις υιοθετούν και οι πολιτικοί. Από την άλλη όμως, οι πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και όχι μόνο, νιώθουν στο πετσί τους τις επιπτώσεις. Τελικά τι ισχύει, είναι όντως διαδόσεις και φήμες που προκαλούν την κρίση ή υπάρχει κάποιο σοβαρό, κάποιο χειροπιαστό πρόβλημα?
Όχι, πρέπει να διαφοροποιήσουμε όταν μιλάμε για κρίση, ποιος έχει κρίση. Λέγεται συνήθως και σε εσάς τους δημοσιογράφους ότι έχουμε κρίση του ευρώ. Κρίση, ο Σμιτ έχει δίκιο όταν λέει δεν έχουμε κρίση του ευρώ. Έχουμε κρίση όμως που χρέων των κρατών, τα οποία υπεχρεώθησαν, τα οποία χρέη όμως δεν έχουν να κάνουν άμεσα με το ευρώ. Να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Θα είχαμε κρίση του ευρώ εάν τα χρέη των κρατών της Ευρωζώνης, που είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 10 τρισεκατομμύρια ευρώ όλων των κρατών, τα χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή έκοβε χρήμα και τα χρηματοδοτούσε. Τότε θα είχαμε πληθωρισμό και θα είχαμε πρόβλημα με το ευρώ. Τα χρήματα όμως που χρησιμοποιήθηκαν για τα χρέη των κρατών δεν τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά τα δώσανε οι πολίτες, οι οποίοι αποταμίευσαν, τα βάλανε στις τράπεζες, περάσανε στις αγορές κεφαλαίων και αυτά χρηματοδότησαν τα κράτη από χρήματα τα οποία βγήκανε από την παραγωγή. Γι' αυτό δεν υπάρχει κρίση του ευρώ με αυτή τη σημασία.
Δεν υπάρχει κρίση του ευρώ, υπάρχει όμως κρίση σε μεμονωμένες επιμέρους χώρες, μία εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Από εσάς έμαθα ότι η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα και από το Λίβανο ή την Γεωργία ως προς την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Έτσι τουλάχιστον εκτιμάει η σχετική μακροοικονομική φιλολογία. Συμφωνείτε εσείς ότι όντως η Ελλάδα είναι σε χειρότερη κατάσταση από το Λίβανο ως προς την ανταγωνιστικότητα και γιατί?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Την ανταγωνιστικότητα, αν με ακούσατε στο Βερολίνο τότε που έκανα αυτή τη διάλεξη, ναι, η ανταγωνιστικότητα βγαίνει μιας οικονομίας από το επίπεδο που έχει το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Δηλαδή, εάν το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών είναι αρνητικό και μάλιστα συνεχόμενα αρνητικό, σημαίνει ότι η οικονομία αυτή, οι άνθρωποι που ζουν στην οικονομία αυτή, καταναλύσκουν και επενδύουν περισσότερα, συνεχώς περισσότερα, από αυτά που παράγουν. Αυτά τους τα πληρώνει κάποιος. Και όταν γίνεται αυτό συνεχόμενα, θα πει ότι το κράτος αυτό, ή μάλλον η οικονομία αυτή του κράτους αυτού, δεν είναι σε θέση να παράγει προϊόντα τα οποία πουλούνται στις διεθνείς αγορές, για να μπορέσει να αγοράσει και αυτή τα προϊόντα που του πουλούν οι άλλοι. Τώρα τι γίνεται? Η Ελλάδα, όσον έχει αρνητικό το ισοζύγιο πληρωμών, σημαίνει ότι αγοράζει συνεχώς καταναλωτικά και επενδυτικά αγαθά, δυστυχώς περισσότερα καταναλωτικά παρά επενδυτικά, και τα αγοράζει με χρέη. Αυτό, αν πάρουμε από το 1981 μέχρι σήμερα, ανέβηκε το χρέος της Ελλάδας από το 27 περίπου της εκατό, σήμερα είμαστε στο 160%. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει τώρα, το καταλάβανε οι δανειστές. Και γι' αυτό έχουμε την κρίση. Δεν είναι κρίση του ευρώ, είναι κρίση ότι υπεχρεωθήκαμε και τώρα οι δανειστές δεν είναι πλέον πρόθυμοι να δώσουν άλλα δάνεια, διότι βλέπουν ότι η Ελλάδα, και έρχομαι στην ανταγωνιστικότητά της, ότι δεν είναι σε θέση να παράγει αγαθά, να τα πουλήσει στις διεθνείς αγορές, να πάρει χρήματα για να ξεπληρώσει τα χρέη της. Δεν ξέρω αν έγινε αντίθετος.
Απολύτως. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση και εσείς, όπως και άλλοι οικονομολόγοι μαζί σας, πιστεύετε ότι τα συγκεκριμένα σκληρά, πολύ σκληρά μέτρα τελικά δεν θα αποδώσουν το ποθούμενο αποτέλεσμα? Ποιες είναι τελικά οι προϋποθέσεις της εξόδου της Ελλάδας από αυτόν τον φαύλο κύκλο του δανεισμού, με δεδομένη την οικονομική ύφεση που προκαλεί η πολιτική της λιτότητας? Ποια μέτρα θα προτείνατε, για παράδειγμα, εσείς στον κύριο Παπαδήμο και στον ελληνικό λαό?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που με πήρατε τηλέφωνο βρίσκομαι σε ένα συνέδριο και ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενο.
Ωραία.
Και ένας ομιλητής, με τον οποίο είχαμε και σκληρή αντιπαράθεση προηγουμένως, σε ορισμένα σημεία όχι, ακριβώς αυτό το ερώτημα είχε τεθεί. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τι κάνει? Όλα αυτά τα μέτρα, τα διαφορετικά μέτρα που παίρνει, τα διαφορετικά μέτρα, να αλλάξει τη λειτουργία δηλαδή του κράτους, αυτό εννοώ με διαφορετικά μέτρα, είναι σωστά. Αλλά συγχρόνως παίρνει και μέτρα που φτάσαμε τώρα να ζητάει από το λαό τόσα πολλά που δεν μπορεί πλέον να τα δώσει ο λαός, ένα αυτό, και δεύτερον, όταν αυξάνονται οι φόροι, μειώνονται τα εισοδήματα, έχουμε και το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα της οικονομικής συγκυρίας. Δηλαδή όλα τα παίρνει ο κατήφορος. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρώτο, πρέπει να σταματήσουμε αυτό. Και θα μου πείτε τώρα πώς. Αυτό ακριβώς συζητήσαμε και προηγουμένως με τον ομιλητή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 360 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Αυτά μας τρώνε πάνω από 35 με 40 δισεκατομμύρια το χρόνο το κοχρεολύσια. Δεν μπορούμε. Άρα, πού θα καταλήξουμε? Εάν θέλουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή κάτι να κάνουμε για την οικονομία μας, που τα χρήματα αυτά και τα δάνεια που παίρνουμε αυτή τη στιγμή και ό,τι βγάζουμε από τη δική μας την οικονομία τα δίνουμε για να ξεπληρώσουμε το δάνειο, δεν κάνουμε τίποτα για την οικονομία. Άρα, και εκεί καταλήγω, πρέπει να τους πούμε σε αυτούς που χρωστάμε, αγαπητοί μας, να μας συγχωρείτε, τα μπλέξαμε, τα κάναμε, δεν μπορούμε να σας τα πληρώσουμε. Δηλαδή, εάν δεν γίνει ένα κόψιμο του χρέους, της τάξης, ολοκλήρου του χρέους λέω, από το 360, εάν δεν το κόψουμε μέχρι τα 170-180 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή να πέσουμε κάτω από το 100% του εθνικού μας εισοδήματος, δεν βγαίνουμε από αυτή την κρίση. Και το ερώτημά σας, τι θα έλεγα στον κύριο Παπαδήμο, αυτό. Πρέπει να πει, αν δεν μπορεί να το πει ο Παπαδήμος τώρα, γιατί θα είναι 2 μήνες, 3 πρωθυπουργός, πρέπει να το πει ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος.
Ακούμε τον ομότιμο καθηγητή μακροοικονομίας του Πανεπιστημίου της Λειψίας, κύριο Σπύρο Παρασκευόπουλο, στο ελληνικό ραντεβού του Funhaus Europa. Κύριε Παρασκευόπουλε, αναφέρατε για ως ένα μέρος της λύσης τον οικονομικό τομέα. Τι γίνεται με τις δομές? Είπα στην εισαγωγή της συνέντευξης ότι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο ECD, είπε δημόσια αυτό που λίγο πολύ ξέρουμε όλοι μας: η δημόσια διοίκηση θέλει επισκευή και πέταμα. Έχετε κάποια άμεση λύση και γι' αυτό, δηλαδή κάποια πρώτα μέτρα, έστω και γενικής φύσεως, που θα μπορούσαν να ληφθούν?
Ναι, κοιτάξτε, δηλαδή όλος ο μηχανισμός του κράτους είναι τελείως δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα. Ναι. Δεν λειτουργεί σχεδόν στην Ελλάδα τίποτα. Πρώτα, λέμε ότι θέλει να πάρει το κράτος τους φόρους που οφείλει να πάρει. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Δεν έχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στις εφορίες του. Οι εφορίες της Ελλάδος δεν είναι σε θέση να εισπράξουν τα χρήματα που πρέπει να εισπράξει το κράτος. Να πω μόνο ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Εάν η Ελλάδα έπαιρνε κατά το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης σε φόρους και σε κοινωνικές εισπράξεις που γίνονται, που ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι γύρω στο 40%. Η Ελλάδα δεν περνάει το 30%. Αν έπαιρνε 40%, αν είχε δηλαδή τους μηχανισμούς αυτούς, να πιάσει όλους αυτούς που κουβεντιάζουμε όλοι και τους να λέμε, τους φοροδιαφυγάδες και όλοι αυτοί, γιατί δεν μπορεί να τους πιάσει? Μπορεί να μην υπάρχει πολιτική βούληση, δεν θέλω να το αποκλείσω γι' αυτό, αλλά το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί του κράτους οι οποίοι θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν τα κόμματα ή οι πολιτικοί σχηματισμοί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γιατί και αλλού υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα σίγουρο πλαίσιο για την οικονομική, αλλά κατ' επέκταση και για την οικονομική πορεία?
Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε τώρα αυτό το Task Force που είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην Ελλάδα την έχουν κακοχαρακτηρίσει ότι ήρθαν να μας, δεν ξέρω τι, να μας κυριεύσουν κτλ. Οι άνθρωποι ήρθαν να βοηθήσουν. Είναι είναι άνθρωποι εμπειρογνώμονες, είναι τεχνοκράτες που γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα και δίνουν, δηλαδή, συμβουλές δίνουν. Αν θέλουμε τις παίρνουμε, αν θέλουμε δεν τις παίρνουμε. Λοιπόν, δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται αυτό το know-how που λέμε, αυτό το υλικό της διοίκησης, να κοιτάξει τι κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Τόσο κουτί δεν είμαστε. Είμαστε και μπορούμε. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, είναι η γνώμη μου βέβαια αυτή, δεν υπήρχε η πολιτική βούληση.
Και μια απευθείας ερώτηση και σας παρακαλώ, ναι, όπως με τους πολιτικούς τα debate, όπως λέμε στα ελληνικά, με την παράκληση, ναι, να μου απαντήσετε σε 30 δευτερόλεπτα. Εύχεστε στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν στην κυβέρνηση Παπαδήμου ή σε μια άλλη κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει εξωκομματικών, μια μακροβιότερη διακυβέρνηση?
Ναι, αυτό θα ήταν ευχής έργο. Διότι οι Ιταλοί μας το παρουσιάσανε αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή χρειαζόνται πολύ γρήγορες αποφάσεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Και τώρα αφού έχουμε 49 μέλη στην κυβέρνηση του Παπαδήμου, είναι εύλογο ότι είναι δύσκολο να δουλέψει ένας τέτοιος μηχανισμός.